Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδέρφια. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκα μία αδερφή και ηλικιωμένη γυναίκα, μιλάμε για 87-88 χρονών και είναι μόνη της και καθώς πήρε εργαζόμουν λιγάκι εκεί το δωμάτιό της, βρήκα μια κοινή διαθήκη, μια μικρή κοινή διαθήκη. Την άλυξα λοιπόν αυτή τη μικρή κοινή διαθήκη και είδα πως στο εσωτερικό μέρος, στο πρώτο φύλλο, είχε μία προτροπή και έλεγε πως σε όποιον αυτή η διαθήκη πέσει στα χέρια του, καλό είναι να αρχίσει να τη διαβάζει. Και όταν τη διαβάσει και τελειώσει, τότε τον περιμένει κάτι στο τελευταίο φύλλο. Εγώ δεν τη διάβασα τώρα, δεν περίμενα να διαβάσω όλη. Πήγα κατευθείαν στο τελευταίο φύλλο. Και στο τελευταίο φύλλο είδα, καταρχήν είδα την ημερομηνία. Ήτανε Μάρτιος του 1936. Και έγραφε τώρα, εσύ λέει τώρα φίλε μου που διάβασες όλο αυτό το βιβλίο, εάν έχει αλλάξει κάτι μέσα σου, σε παρακαλώ συμπλήρωσε το όνομά σου στο κενό. Εφόσον διαβάσεις καλά αυτό που γράφει. Και αυτό που έγραφε, αδελφή, ήτανε διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή για να μην απολεστεί, και είχε τελείες εκεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και εκεί λοιπόν είχε γράψει το όνομά του ο πατέρας της αδερφής. Και λέω, το ήξερες πως ο πατέρας σου διάβαζε την Καινή Διαθήκη? Μου λέει, μας μίλαγε για τον Χριστό. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος την εποχή εκείνη πρέπει να ήταν 40 χρονών. Η αδερφή μας τώρα είναι 87-88. Και μου λέει, λέω, το όνομα αυτό ποιανού είναι? Λέει, το πατέρα μου. Λέω, ήτανε καλός, λέει, ήταν υπέροχος άνθρωπος, μου λέει. Υπέροχος άνθρωπος. Και διάβαζα και ξαναδιάβαζα αυτό το εδάφιο, αδερφή, και δεν χόρτανα. Ξέρετε, η γραφή ήταν μια παλιά Καινή Διαθήκη του Νεόφυτου Βάμβα. Παλιά Καινή Διαθήκη. Λέω, αυτή δεν θα την αφήσεις. Μου λέει, θα την κρατήσω. Λέω, θα την κρατήσεις και θα την βάλεις σε μέρος καλό, και όποτε φύγεις να ξέρεις πως εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα την πάρω, λέω, αυτήν την. Μου λέει, ναι, στην αφήνω κληρονομιά, μου λέει. Αλλά από εκεί θέλω να ξεκινήσω, αδερφοί. Θέλω να ξεκινήσω από το εδάφιο, διότι τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Τόσο πολύ αγάπησε, λέει, ο Θεός τον κόσμο. Και το ταξίδι του χριστιανού δεν μπορεί να ξεκινήσει, αδελφοί, στη ζωή αυτή, εάν δεν γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα Θεού. Από εκεί μπορώ να πω ξεκινάει το ταξίδι μας. Ένα ταξίδι που ξεκινάει από το Σταυρό του Χριστού και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστού, αδελφοί. Αλλά όμως το κυριότερο, αδελφοί αγαπητοί, είναι το να γνωρίσει ο άνθρωπος την αγάπη του Πατέρα Θεού. Το να γνωρίσει ο άνθρωπος τι έκανε ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, για αυτόν. Να μπορέσει να εννοήσει το έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του εάν δεν καταλάβει, εάν δεν νιώσει μέσα στη ζωή του αυτή την αγάπη. Εάν δεν καταλάβει και δεν νιώσει μέσα στη ζωή του την αναγέννηση. Εάν τα μάτια του δεν πλημμυρίσουνε από την ευγνωμοσύνη και αν δεν εννοήσει και καταλάβει και νιώσει τι πλέον έκανε ο Χριστός για αυτόν. Όχι τι κάναμε εμείς για τον Χριστό, γιατί πολλές φορές νομίζουμε πως εμείς θα υποχρεώσουμε τον Κύριο με τη ζωή μας. Αλλά τι έκανε ο Χριστός για μας, τι έδωσε ο Πατέρας Θεός, από εκεί είναι το ξεκίνημα, αδελφοί. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από πουθενά αλλού παρά μόνο το να καταλάβουμε, να νιώσουμε, να αισθανθούμε το εδάφιο αυτό. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τον αγάπησε. Να νιώσουμε την αγάπη του Χριστού. Δεν θα μπορέσει να υπάρχει καμία αλλαγή στη ζωή μας αν δεν έρθει αυτή η αγάπη μέσα μας. Ξέρετε, είναι πολύ βασικό. Υπάρχει ένα σύστημα και αυτό το σύστημα είναι της απλής αναλογικής. Ποιο είναι το σύστημα? Όσο αγαπάς, τόσο δίνεις. Λίγο αγαπάς, λίγο δίνεις. Πολύ αγαπάς, πολλά δίνεις. Δέστε το αυτό στην καθημερινή μας σχέση. Δέστε ένα άνθρωπο, ένα αγαπητό σας πρόσωπο, το οποίο πραγματικά το αγαπάτε πολύ. Είσαστε έτοιμοι να θυσιάσετε τα πάντα. Οι γονείς για τα παιδιά. Η μητέρα για το παιδί της. Και είναι έτοιμη να θυσιάσει η μητέρα για το παιδί της. Οι γονείς. Και δέστε κάποιον τον οποίο δεν τον αγαπάτε όσο αγαπάτε τα παιδιά σας. Θα θυσιάσατε πιο λίγο. Δεν θα φτάνατε στο σημείο να θυσιαστείτε γι' αυτόν. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μπήκε μέσα στην οικία του Σίμωνος, ο οποίος τον είχε προσκαλέσει, όταν ήρθε η γυναίκα πίσω του και του έπλυνε τα πόδια με τα δάκρυα και του φύλαγε τα πόδια και του έπλαινε και του σκούπιζε με τα δάκρυα τα μαλλιά της, σκούπιζε τα πόδια του Κυρίου και άλυφε με μύρο, όταν ο Σίμωνας διερωτήθηκε και είπε, αν ήταν προφήτης αυτός ο άνθρωπος θα ήξερε ποια είναι η γυναίκα αυτή η οποία τον πλησιάζει, τότε αδελφοί ο Κύριος του είπε κάτι. Εφόσον του είπε, Σίμωνα, μπήκα μέσα στο σπίτι σου, φίλη μα δεν μου έδωκας, αυτή η γυναίκα φυλάει τα πόδια μου, νερό δεν μου έδωσες, αυτή η γυναίκα με τα δάκρυά της πλένει τα πόδια μου, λιγάκι λάδι δεν μου έδωσες κατά τη συνήθειά μας, αυτή η γυναίκα με μύρο τα πόδια μου. Και του λέει, Σίμωνα, έχω να σου πω κάτι. Αυτή η γυναίκα αγάπησε πολύ. Άρα η θυσία μας, αδελφοί, είναι από το πόσο αγαπάμε. Ο Χριστός μας τι είπε? Ο Πατέρας Θεός τι είπε? Εγώ τόσο σε αγάπησα και δείχνει τον Υιόν του το μονογενή. Όσο με αγάπησες τόσο. Και δείχνει τον Ιησού Χριστό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, καρφωμένος με τα καρφιά, ένα ακάνθινο στεφάνι, τα πόδια του το αίμα του να τρέχει, αδελφοί αγαπητοί, και να λέει εγώ τόσο σε αγάπησα. Αυτή είναι η αγάπη μου. Σε αγάπησα τόσο πολύ και μάλιστα σε αγάπησα ενώ εσύ δεν με αγαπούσες. Ενώ ήσασταν, λέει, έτσι αμαρτωλοί, δηλαδή ήμασταν μέσα στην αμαρτία, ο Θεός δεικνύων. Τι σημαίνει δεικνύων? Δείχνει, φανερώνει, δεικνύων την αγάπη αυτού στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή το ότι με αγάπησε, μου το φανέρωσε, μου το έδειξε. Και ξέρετε αδελφοί, η αγάπη φανερώνεται. Το πόσο αγαπάμε, αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα, το πόσο αγαπάμε τον Κύριο φανερώνεται. Εάν αγαπάς λίγο, λίγο θα δώσεις. Εάν αγαπάς πολύ, πολύ θα δώσεις. Πολύ. Λέει, ξεκινώντας έτσι στους Ρωμαίους, λέει αυτό ακριβώς το οποίο σας διάβασα και προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, και θα πάμε μετά και αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη, λέει στο έψιλον κεφάλαιο και 8 εδάφιο, εις εμάς μας φανερώνει την αγάπη του, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτσι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Δηλαδή έλαβε τη θέση μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η αγάπη. Δηλαδή ήμασταν άξιοι θανάτου. Ήμασταν μελοθάνατοι. Ήμασταν για την αιώνια απώλεια. Δεν υπήρχε οδός σωτηρίας. Δεν υπήρχε τρόπος το να μπορέσουμε να σωθούμε. Και τώρα έγινε αυτός η σωτηρία μας. Και διαβάζαμε χτες, αδελφοί, λέει, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, δια να ζήσομε δι' αυτού. Τώρα, άρα η ζωή μου εξαρτάται από τον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό είμαι νεκρός. Αν δεν έχω τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μου, δεν ζω. Είμαι μέσα στην αμαρτία, είμαι μέσα στο θάνατο. Δεν έχω ζωή αιώνια. Και το εδάφιο το οποίο θέλω να σχολιάσουμε σήμερα, αδελφοί, είναι στη σελίδα 941. Λέει λοιπόν από το σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 941, θα διαβάσουμε μόνο ένα εδάφιο, το 57 εδάφιο. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και ως της μετρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Για να το δούμε λιγάκι καλύτερα, να μας ανοίξει λιγάκι ο Θεός το νου, την καρδιά να καταλάβουμε. Ο Κύριος βρίσκεται μαζί με τους μαθητάς. Υπάρχει ένας όχλος και ο Κύριος τον ταΐζει. Πέντε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, εδώ πέρα ήτανε πέντε κρίθινη άρτη και δύο ψαράκια, και τους βάζει ο Κύριος, ήτανε 5.000 άντρες, μόνο 5.000 άντρες, φανταστείτε τις γυναίκες και τα παιδιά, το έχετε δει αυτό. Τρώνε και περισσέψανε και 10 κοφίνια, λέει, 10 κοφίνια γεμάτα με περισσεύματα. από 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πόσοι φάγανε? Χιλιάδες. Περισσεύουνε και αμέσως οι όχλοι, εντυπωσιασμένοι από αυτό το οποίο βλέπουνε, θέλουν να κάνουν τώρα το Χριστό τη βασιλιά. Για ποιο λόγο? Για να μην πεινάνε. Σου λέει, λύσαμε το επιτιστικό μας πρόβλημα. Του δίνουμε ένα ψωμάκι, θα το πολλαπλασιάζει, θα τρώμε, μια χαρά είμαστε. Θα του δίνουμε ένα ψαράκι, θα το πολλαπλασιάζει, θα τρώμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και ετοιμάζονται να τον κάνουν βασιλιά. Αλλά ο Κύριος φεύγει. Και συνεχίζει, μπαίνει μέσα στην θάλασσα, γίνεται η τρικυμία, τα ξέρουμε όλα αυτά, και τον ακολουθούν εκεί όχλοι. Και λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορταστήκατε. Δηλαδή, γιατί έρχεσαι από πίσω μου? Τι ζητάς και ακολουθείς τον Χριστό? Αυτό είναι ένα θέμα, αδερφοί. Γιατί ακολουθούμε τον Χριστό? Γιατί φάγαμε? Γιατί είδαμε τον πολλαπλασιασμό των άρτων? Αυτό του λέει. Και συνεχίζει και του λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γεγραμμένο, άρτων εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Και του λέει, δεν έδωσε σε εσάς τον άρτον αυτόν ο Μωυσής, αλλά ο πατέρας μας σας δίνει τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινό, διότι ο άρτος του Θεού είναι ο κατεβαίνω εκ του ουρανού, δίδων ζωήν εις τον κόσμο. Του λέει λοιπόν για ένα άρτο ουράνιο, και λέει, δώσε μας Κύριε αυτόν τον άρτο. Ξανά εκεί, δηλαδή τι θέλουνε? Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε μόνο, είμαστε οι πιο άθλοι από όλους τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα τολμούσα να σας πω αυτή τη λέξη. Δηλαδή, να πω πως ξέρεις κάτι, ζεις μόνο για τον κόσμο, άρα είσαι ένας άθλιος. Εάν για αυτή τη ζωή μόνο ελπίζουμε στον Χριστό, λέει, είμαστε οι πιο άθλοι. Βάζει και τον εαυτό του. Από όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος τι λέει? Εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάσω εκ του ουρανού. Και όλοι μπορεί να ρωτώ, καλά δεν είναι αυτός ο Ιησούς, λέει, ο Υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας? Δεν είναι εδώ η μητέρα του, ο πατέρας του? Τι λέει πως είναι ο άρτος? Και αρχίζει και του λέει, αδερφοί, κάτι. Αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας φάγανε το μάνα στην έρημο και πεθάνανε. Ούτως είναι ο άρτος ο κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εμάχοντο λοιπόν οι Ιουδαίοι, γιατί του λέει, και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρκα μου, την οποία θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Φωνάζουν, τι λέει? Να φάμε τη σάρκα του? Να φάμε τη σάρκα του? Αληθώς, αληθώς σας λέγω, αν δεν φάγετε τη σάρκα του ή του ανθρώπου και πίετε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Όσοι τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιο και εγώ θέλω να αναστήσει αυτόν εν διασκάτη μέρα. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή, άμα τρώω τη σάρκα και πίνω το αίμα, έχω ζωή αιώνια? Δηλαδή, άμα στέκομαι μέσα στην εκκλησία και την Κυριακή τρώω το σώμα και πίνω το αίμα του Κυρίου, έχω ζωή αιώνια? Θες να σου πω την αλήθεια? Όχι. Γιατί πρέπει να συνοδευτεί με το επόμενο. Καθώς εγώ ζω για τον πατέρα μου, ώστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος για εμέ. Δηλαδή θα ζήσω πλέον για το Χριστό. Η ζωή μου πλέον θα μαρτυρήσει Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος φτάνει στο σημείο και λέει, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο να γνωρίζω ανάμεσά σας παρά μόνο τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και θέλω να σας κάνω και μια δήλωση, πως εγώ εσταυρώθηκα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος εσταυρώθηκε ως προς εμέ. Δεν ζω πλέον εγώ. Και τώρα το ζητούμενο το εξής. Εγώ ζω για τον Χριστό. Με αγάπησε. Από εκεί ξεκινάμε. Εάν δεν τον αγαπήσεις, δεν θα μπορέσεις να τον ακολουθήσεις. Εάν τον αγαπήσεις λίγο, λίγο θα θυσιάσεις μέσα στη ζωή σου. Λίγο θα ζήσεις για τον Χριστό. Εάν τον αγαπήσεις πολύ, γιατί ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν επιβάλλεται. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να σου επιβληθεί, δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Δεν μπορεί να σου αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς, δεν μπορεί να σου αλλάξει τίποτα. Το Ευαγγέλιο ενεργείται μέσα στη ζωή του ανθρώπου μόνο όταν εκείνος του δίνει το δικαίωμα. Μόνο όταν θέλω πραγματικά να αλλάξει η ζωή μου. Μόνο όταν αγαπάω τον Ιησού Χριστό και θέλω να ζήσω γι' Αυτόν. Και μπορεί ο άλλος να σε κοροϊδεύει, να σε γελάει. Έχετε ένα παιδί στην εκκλησία, δεν έχει, 1,5 χρόνο είναι. Μου λέει, αδερφέ, θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι. Λέω, πες με. Λέει, αδερφέ, προσευχήθηκα στον Κύριο και είπα, Κύριε, νέο παιδί τώρα, ανύπαντρος είναι, 30-32 χρονών, εκεί πέρα είναι, δεν είναι μεγαλύτερος. Κάπου εκεί τέλος πάντων βρίσκεται. Και είπα, Κύριε, πώς θέλεις να έρχομαι στην εκκλησία. Ακούτε τι του είπε. Δηλαδή μέσα στην καρδιά του. Ξέρετε τι του είπα. Μην το πεις πουθενά, κράτησε το για τον εαυτό σου. Του λέω, Κύριος, θα έρχεσαι με ευπρέπεια μπροστά μου. Αδερφέ, από εκείνη τη μέρα στην εκκλησία δεν ξαναπάτησα. Ούτε με τζιν, ούτε με παπούτσια αθλητικά, μου λέει. Λέω, δεν έχω κάνει ποτέ κανένα κήρυγμα τέτοιο. Συ μπορεί να μην έκανες, μου λέει. Αλλά μου το έκανε ο Θεός μέσα μου. Το κάνει γιατί θέλει να είναι ενώπιον του Κύριου. Έτσι το αισθάνεται. Έτσι το καταλαβαίνει, έτσι το νιώθει. Ό,τι κάνω μέσα στη ζωή μου χρειάζεται να το κάνω γιατί. Όχι γιατί μου το επιβάλλουνε. Όχι γιατί φοβάμαι τον πρεσβύτερο, τον ποιμένα, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό, την αδερφή, τι θα πει. Δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί απλά θέλω να ζήσω γι' αυτόν. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε για τον Χριστό, αδερφοί, εάν δεν τον αγαπήσουμε. Και πώς θα τον αγαπήσεις αν δεν τον γνωρίσεις. Και πώς θα τον γνωρίσεις αν δεν τον ζητήσεις. Και πώς θα τον ζητήσεις αν δεν ακούσεις. Να ακούσεις τι έκανε ο Χριστός για σένα. Η ζωή μας αλλάζει όταν έχουμε κοινωνία μαζί με τον Πατέρα, λέει ο Ιωάννης, η κοινωνία η δική μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού Αυτού. Δηλαδή η κοινωνία του Ιωάννη είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό. Όσο και έχω κοινωνία μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό, τόσο βλέπω τον εαυτό μου να αλλάζει. Γιατί? Γιατί δίνω το δικαίωμα στον Κύριο, ακόμα και εκείνο το οποίο δεν μπορώ να συλλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να εννοήσω. Στέκομαι στον καθρέφτη και λέω, Κύριε, γιατί? Δεν μπορώ αυτό να το αφήσω. Και να σου πω κάτι. Εάν το αφήσεις μόνος σου ή το αφήσεις μόνη σου, δεν έχει καμία αξία αυτό. Εάν το αφήσεις όμως γιατί αγαπάς τον Χριστό, έχει μεγάλη αξία. Γιατί όταν το θυσιάσεις, όταν το διώξεις, δεν λυπάσαι καθόλου. Γιατί ξέρετε, ό,τι κάνουμε για το Κύριο, το αξίζει, αδελφοί. Γι' αυτό όλοι μαζί στέκονται στην Αποκάλυψη και λένε άξιος σε Κύριε, να λάβεις τον ένο, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Εάν δεν πραγματικά, αδελφοί, αν δεν νιώσουμε την αγάπη του Χριστού, αν δεν έχει έρθει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας να νιώσουμε πραγματικά τα σπλάχνα μας να συνταράσσονται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε ανάμεσά μας συμπεριφορές, αδελφοί. Και γι' αυτό μπορεί να στεναχωρείται ο ένας για τον άλλο. Γιατί στεναχωριέσαι? Στεναχωριέμαι διότι ο Άβελ έκανε θυσία και ο Θεός τη δέχτηκε. Γιατί στεναχωριέσαι? Γιατί ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ. Μα ο Άβελ δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Απλά ήθελε να ευαρεστήσει τον Κύριο. Τα πάντα, αδελφοί, ξεκινάνε από εκεί. Πολλές φορές δια του κηρύγματος έχω προσπαθήσει να αλλάξω, αδερφό. Να αλλάξω, αδελφοί. Δεν κατάφερα τίποτα. Έχω προσπαθήσει να αλλάξω καταστάσεις. Να υπενθυμίσω στους αδερφούς. Σας υπενθυμίσω δια της ειλικρινής σας. Με την ειλικρινή. Τίποτα. Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Και χωρίς εγώ να επέμβω, έχω δει να αλλάζουν οι καρδιές των αδερφών. Γιατί? Γιατί γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή τους. Το ότι γνωρίζω τον Χριστό φαίνεται πάνω μου. Αδερφοί, να μην κρυβόμαστε. Φαίνεται πάνω μου. Φαίνεται. Διακρίνεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι πολύ σημαντικό. Λέει όταν μιλάει για ένα θέμα το οποίο, όταν μιλάει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσίαν αγίαν ζώσαν ευάρεση εις το Θεόν, και μάλιστα στο κείμενο λέει τη λογική σας λατρεία. Αυτή είναι η λογική λατρεία, δηλαδή να το να παραστήσουμε το σώμα μας είναι η λογική μας λατρεία. Ποια είναι η λογική μας λατρεία? Λατρεύουμε το Θεό και παραστήνουμε το σώμα μας μια θυσία αγία ευάρεση στο Θεό. Και συνεχίζει. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Τι σημαίνει συμμορφώνομαι? Απλά έχω το σχήμα του κόσμου. Δεν χρειάζεται να σας δώσω λεπτομέρειες. Ο καθένας ξέρει. Μπορεί να κάτσει απέναντι στον καθρέφτη και να δει τον εαυτό του. Τι σχήμα έχω? Τι σχήμα έχω? Έχω το σχήμα αυτό που άκουγα σήμερα, ένα κήρυγμα της Δορκάδας. Τι σχήμα έχω? Πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου? Όχι πώς τον βλέπει ο αδερφός μου. Αυτό να σας πω, αδελφοί, αδερφοί, εντάξει, ενοχλεί, αλλά δεν θα μπω εκεί. Δεν με ενοχλεί ο αδερφός μου, το ξεπερνάω. Τι βλέπω εγώ? Πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου? Υπάρχει ένας ύμνος που λέει: για σένα θα ζήσω γλυκέ μου σωτήρα. Τι εννοώ θα ζήσω για σένα γλυκέ μου σωτήρα? Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφωθείτε. Μεταμορφώνεστε, λέει, δια της ανεκιανήσεως του νοός σας. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι εδώ. Είναι πως θεωρώ τα πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές στην προσευχή θυμάμαι έναν αδερφό ο οποίος έλεγε πολύ χαρακτηριστικά: «Κύριε, δώσε μου αγάπη από την αγάπη σου. Δώσε μου σπλάχνα από τα σπλάχνα σου και μάθε με να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον βλέπεις εσύ». Όχι να βλέπω τον αδερφό μου, όχι να βλέπω την αδερφή μου. Δεν με ενδιαφέρει να βλέπω τον αδερφό μου, να βλέπω, γιατί έτσι παρατηρώ τι? Παρατηρώ το ξυλαράκι στον αδερφό μου, αλλά δεν βλέπω το δοκάρι μου. Μάθε με, Κύριε, να βλέπω όπως βλέπεις εσύ. Πώς με βλέπεις? Έχεις διερωτηθεί ποτέ? Έχω διερωτηθεί ποτέ? Όχι πως είμαι αρεστός στην εκκλησία, στον αδερφό. Είχα έναν αδερφό, σας το λέω έτσι απλά, επειδή είμαστε οικογενειακά, μια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια είμαστε όλοι, και ήρθε με παράπονο η αδερφή και μου λέει: «Αδερφέ», λέει, «θέλω να σου πω κάτι». Λέω: «Τι?». Μου λέει: «Ο άντρας μου μου απαγορεύει να βάζω φούστες κάτω από το γόνατο». Μου λέει: «Θέλει τις φούστες να τις έχω πάνω από το γόνατο». Λέω: «Ορίστε, δεν το κατάλαβα, νόμιζα πως μπερδεύτηκε». Όχι, μου λέει, θέλει ο άντρας μου να τις βάζω πάνω από το γόνατο. Λέω: «Χριστιανός είναι?». Μου λέει: «Ναι». Δεν μίλησα. Ευτυχώς, αδελφοί. Δεν μίλησα. Τι να πω? Τι να πούμε, αδελφοί? Ο καθένας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Αλλά όμως μην διερωτάμε γιατί αυτό ζει Χριστό. Γιατί αυτόν τον επισκέπτεται ο Κύριος. Γιατί έχει μια αγία και καθαρή ζωή. Γιατί τον βλέπεις το πρόσωπό του και λάμπει. Γιατί τον εμπιστεύονται όλοι. Γιατί τον αγαπάνε. Γιατί έχουν να πούνε ένα καλό λόγο, ενώ για μένα δεν λένε ποτέ. Αδελφοί αγαπητοί, είναι γραμμένα μέσα όλα. Άρα αυτό που θέλω να μας μείνει σήμερα είναι, αδελφοί, πως βλέποντάς με στον καθρέφτη καταλαβαίνω εάν ζω για τον Κύριο, ναι ή όχι. Και δεν βλέπω μόνο το εξωτερικό μου, βλέπω και το εσωτερικό μου. Και δεν βλέπω μόνο το εσωτερικό μου, αλλά βλέπω και το εξωτερικό μου. Πώς θα αλλάξω? Εάν νιώσεις μέσα στην καρδιά σου το τι έκανε ο Χριστός για σένα. Μόνο η αγάπη θυσιάζει. Τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή. Εγώ πόσο αγαπάω? Ξέρετε, το μύρο που έδωσε η γυναίκα αυτή ήταν πολύτιμο. Πολύτιμο μύρο. Κι όμως το θυσίασε. Γιατί? Διότι αγάπησε πολύ. Άρα λοιπόν, αγαπάς πολύ, πολλά θα δώσεις. Αγαπάω λίγο, λίγο θα δώσω. Δεν μπορώ να αναγκάσω κανένα να αγαπήσει τον Κύριο. Γιατί τελικά ο δρόμος και η πορεία του χριστιανού είναι μια πορεία την οποία ακολουθεί αυτός μόνος του. Είναι αυτός και ο Κύριος. Είναι αυτός και εκείνος ο οποίος τον αγάπησε και πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πέθανε γι' αυτόν. Άρα λοιπόν, αν είχαμε αυτή την Καινή Διαθήκη, και τελειώνω γιατί χρειάζεται να φύγουμε, αν είχαμε αυτή την Καινή Διαθήκη τώρα και το όνομά μας και ήταν κενό, αδελφοί, εκείνο το σημείο, θα είχαμε την παρησία σήμερα να βάλουμε στις τελείες το όνομά μας? Θα είχαμε την παρησία να πούμε σήμερα «Για σένα θα ζήσω, γλυκέ μου σωτήρα»? Καθώς διάβασες αυτό το βιβλίο, καθώς διάβασες για την αγάπη του Θεού, καθώς διαβάζοντας ήρθε η αγάπη του Θεού μες στη ζωή σου, ποιος θα σε αλλάξει? Μόνο ο Χριστός, αδελφοί. Μόνο η αγάπη μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Γι' αυτό μην επεμβαίνουμε εκεί που μπορεί να επέμβει μόνο ο Θεός. Αμήν, αδελφοί.